SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زغبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي 12 لكاتيت 2026 يونيو 1 ساعات درلنا تحسوا قربنا لنا فلما نتنتاوين وننتنا يزلوم مدبنا المحلال الفزلنا مريت افلتو كنبن فوتو اس بي اس تغرينيان حزبتا تورانجرون واي وران هاجر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبريهب ظهر زينا ماكلاي بنك اوستراليا متن ولدنا ب 10500 كيب كم زبولو زحلفه سومون تخاتاتلنا نيرنا اتمخنيات نخلت عامل صنح من قلقال زقباب ابقعو كوسخ تي زقباب كوسخ مجماريو ازي موسخ زقباب كامن تايز بغس اب من نابروز صعبو طخ انتاي مثل نزن تماس صالح توتاتن دكتور صالح جيم منليسلنا لو ظهر زينا كنقربينا ኣብ ሰሙናዊ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ሕውየት ድሕሪ ባርዕ ዱር ብኸመይ ይርከብ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ ሎክና ሰደደልና ፀብጻብ ኣሎ ኣርእስታቶም ድማ ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፈፃሚ ስራሕ ሕብረት ኣፍሪቃ ጀሚሩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ወጥሪ ትግራይን ፌደራልን ክሃድእ ፀዊዑ ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ የፀግዕ ኣሎ ክብል ከሲሱ ሰራዊት ምክልኻል ካብ ክልል ኣምሓራ ምንቅስቓሱ ስግኣት ኣስዒቡ ኤርትራ ብብልሽውና ምስ ቀዳሞት ሃገራት ተሰሪዓ ደረጃ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ናይ መወዳእታ ተጠቒሱ ይርከብ ዋና ፀሓፊ ስራሕ ኤቢኤስ ቴሌቭዥን ኣማን ፍሳፅን ዓሪፉ ዝብሉ እዮም ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ካልኦት ሕቶታት እውን ኣለውና ንኩሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕረብን ዝመደብ ብየነሰመረ ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና ኔሎም የሓሙስ 12 ለካቲት 2026 ዘዳለናዮ ዜናታት ቀርበልኩም ፈለማ ኣርሳቶም ፖሊስ ቪክቶርያ ቅድሚቲ ሎም የሓሙስ 12 ለካቲት ፕረዚደንት እስራኤል ናብ መልበርን ዝገብሮ ምብፃሕ ብመሰረት ሕጊ ግብረ ሽበራ ፍሉይ ስልጣን ተዋሂብዎ ክልተ ዜጋታት ቻይና ፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ከም ዝገበሩ ብምኽሳስ ኣብ ካምቢራ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣካየዲ ስራሕ ጋንታ ቶተንሃም ሆትስፐር ቶማስ ፍራንክ ድሕርታ ጋንታ ኣብ ገዛ ሜድኣ ብኒውካስል ክልተ ብሓደ ምስ ዓራ ካብ መዝነቱ ተላዒሉ እዚ ሬድዮ ስቢስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ዝርዝር ዜና ፖሊስ ቪክቶርያ ቅድሚቲ ሎሚ ሓሙስ 12 ለካቲት ፕረዚደንት እስራኤል ናብ መልበርን ዝገብሮ ምብፃሕ ብመሰረት ሕጊ ግብረ ሽበራ ፍሉይ ስልጣን ተፈቒድሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ቪክቶርያ ቦብ ሂል እቲ ተወሳኺ ስልጣን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ናይ መካይን ወይ ሰባት ማካይንን ምፍታሽ ክገብሩ ክፍቀደሎም ደው ከብሉን ናብ ቤት ማእሰርቲ ከረክቡን ዝኽእል ናይ ጥንቀቐ ስጉምቲ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ንሱ እቲ ፍሉይ ስልጣን ኣብቲ ሚስተር ሄርዞግ ክበፅሕ ዝመደቦ ከባቢታት ዒላማ ዝገበረን ነቲ ኣቐዲሙ ዝተመደበ ተቃውሞ ንምዕጋት ዝዓለመ ከም ዘይኮነን ኣፍሊጡ ኣብ ካናዳ ፕሪምየር ክፍለ ግዝኣት ብሪትሽ ኮሎምብያ ድሕሪ እቲ ኣብ ከባቢ ቱምብለር ሪጅ ኣብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ተኽሲ ብምኽፋት 10 ሰባት ዝመትሉን ካልኦት ሓያሉ ዝቆስሉን ኣብ ቀረባ ዝጋጠመ ኩነታት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ታሪክ ተሃገር ካብ ዘጋጠመ ፍጻሜታት እቲ ዝኸፍአ ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝኾነ ብምግላፅ ካናዳውያን ክደጋገፉ ፀዊዑ ሓንቲ ሰበይቲ ቅድሚ ነፍሳ ብጥኢት ምቕታላ ኣብ ምዕራባዊ ካናዳ ኣብ ዝርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተኽሲ ከፊታ 10 ሰባት ብምቕታል ብዙሓት ከም ዘቕሰለትን ፖሊስ ገሊጹ ሰበስልጣን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ 7 ሰባት እንተላይታ ጥርጥርቲ ካልኦት ኣብቲ ምስቲ ፍጻሜ ምትእሳር ከም ዘለዎም ዝእመነሎም ክልተ ክሞቱ ከለዉ ካልእ ሰብ ድማ ኣብ ሆስፒታል ክኸይድ ከሎ እዩ ሞይቱ እንተወሓደ ክልተ ካልኦት ሰባት ከቢድ ወይ ንሂወት ዘስጊ ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ዘለዉ ክኾኑ ከለዉ ክሳብ 25 ዝበፅሑ ሰባት ድማ ንሂወት ኣብ ሓደጋ ዘይውድቕ ኩነታት ገጢሞም ክንክን ይግበረሎም ኣሎ ፕሪምየር ዴቪድ ኤቢ ፅልዋ እዚ ፍጻሜ እዚ ንዝመፅእ ዓመታት ዘይርሳዕ ከም ዝኸውን ገሊጹ
devastating and unimaginable tragedy, and the RCMP has asked for patience as they
እዚ ኣዝዩ ክትግምቶ ዘጸግምን ዝሕዝንን ፍጻሜ እዩ። RCMP ንስድራ ቤታት ይድግፍን ኣብ ታሕቲ ናይቲ ሎሚ ዘጋጠመ ነገራት ሰራሕተኛታት ይበፅሑን ምህላዎም ንምርጋፅ ብሜላ ኣብ ዝሰርሕሉ ዘሎ እዋን ትዕግስቲ ኩሉ ሓቲትሎ። ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ንብሪትሽ ኮሎምብያውያን ክሓቶም ዝደሊ ንኩሎም ካናዳውያን ድማ ንህዝቢ ቱምብል ሪጅ ብፍቕሪ ሓቂፎም ክቕበልዎም እምሕፀን። ሎሚ ለይቲ ጥራይ ዘይኮነስ ፅባሕን መፃእን እዚ ንዝመፅእ ዓመታት መመሊሱ ዝዝከር ፍጻሜ እዩ። ክልተ ዜጋታት ቻይና ፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ከም ዝገበሩ ከሲሱ ኣብ ካምቢራ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም። ፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ንሓደ ወዲ 25 ዓመት ሰብኣይን ሓንቲ ጓል 31 ዓመት ሰበይትን ምስ ካልእ ቻይናዊት ሰበይቲ ብምዕያይ ኣብ ክንዲ ሓደ ናይ መንግስቲ ቻይና ትካል ፀጥታ ጓን ዩን ሲታ ዝበሃል ጉጅለ ቡድስት ሓበሬታ ክእቡ ክቡ ከም ፀንሑ ከሲሱ። እዚ ካልኣይ ኣብነት ናይ ቻይና ዜግነት ዘለዎም ሰባት ኣብ ትሕቲ እቲ ኣውስትራልያ ኣብ 2018 ዘተኣታተወቶ ሕጊ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ተጠቂሙ ክሲ ዝቀረበሎም እዩ። እቶም ፅምዲ ድማ ዛጊት በዚ ክሲ ካብ ዝቀረቡ ሰባት 4/5 ኮይኖም ኣለዉ። ነብሲ ወከፎም ን15 ዓመት ዝኣክል ብፅኑዕ ክእሰሩ፣ እቲ ሓደ ብክሲ ብሸለልታ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ጋበን ተኸሲሶም ዝነበሩ እዮም። ካብ ቀንዲ ኣባላት ሰልፍ ሊብራልስ ዝኾነ ኣንግስ ተይለር ብፍቓዱ ካብ መንበሩ ተሰናቢቱ። እዚ ስጉምቲ ንስልጣን መራሒት እቲ ሰልፊ በዲሁ ዳግም ምርጫ ክግበር መገዲ ዝኸፍት ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ንሰሙናት ዝኣክል ብዛዕባ መጻእቲ ሰልፊ ግምታት ክወሃብ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ንሱ ሱዛን ሊ ነቲ ናይ መሪሕነት ግደ ክብድህ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ።
I don't believe Susan Lee is in a position to be able to lead the party as it needs to be led from here.
ሱዛን ሊ ነቲ ሰልፊ ክትመርሕ ትኽእል እያ ዝብል እምነት የብለይን። ንሰልፊ ሊብራል ምግልጋል ክቕፅሉ እየ። ናብቲ ክኾኖ ዝግባእ ክመርሖ ክሰርሐ፣ ነዚ ዓብዪ ህዝቢ እዚ ወፍያ ኣበርክቶ ክገብር እንተልዩ፣ ማለት ነቲ ወግዓውን ልምዳዊ ዝተሰርሓሉ ኩነታት ናብቲ ዘድልየሉ ቦታ ከብፅሖን እየ። ሓደ እስላማዊ ጉጅለ ፖሊስ ነቶም ብሶኒ ንምብፃሕ ፕረዚደንት እስራኤል ይስሓቅ ሄርዞግ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ካብ ዘካየዱ ዝሰግዱ ዝነበሩ ሰብኡት ስለ ዝዘረገሎም ሕጋዊ ስጉምቲ ንፖሊስ ክወስድ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ነቲ ጸሎት ዝመርሕ ዝነበረ ኢማም ሼክ ወዳም ቻርካዊ ብዛዕባ እዚ ተኣፋፊ ጉዳይ እዚ ብሸለልታ ዝሕለፍ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝርዝርጋሕ ዘሎ ቪድዮታት ሰበስልጣን ንተቃወምቲ ብበርበረ ከም ዝነፀግሎምን ከም ዝወቅዕዎምን ዘርኢ እዩ። ብዘይካዚ ኣባላት ፖሊስ ነቶም ኣብ ስግዳን ዝነበሩ ጉጅለ ብሓይሊ ክደፍዎም ከለዉ ይረኣዩ። ፕሪምየር ክሪስ ሚንስ ፖሊስ ኣፀጋሚ ኩነታት ስለ ዝገጠሞ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክወስድ ተገዲዱ ብምባል ብተደጋጋሚ ንፖሊስ ክከላኸለሎም እዩ ተሰሚዑ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፖሊስ ኮሚሽነር ማን ሌዮን ግና ንዝኾነ ዝተፈፀመ ገበን ንላዕለዎት ኣባላት ማሕበረሰብ ሙስሊም ይቕሬታ ከም ዝሓተተ ገሊጹ ኣሎ። ባንግላዴሽ ንስርዓት ሼክ ሓሲና ምስተዓልወ ድሕሪ 18 ኣዋርሒ ሎሚ ሓሙስ ባንግላዴሻውያን ናብ ምርጫ ምሪሖም። እዚ ባይታዊ ምርጫ እዚ ካብቲ ኣብ 2024 ብመንእሰያት ዝምራሕ ቀታሊ ተቃውሞታት ንፈለማ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ካብ 2009 ጀሚሩ ድማ እታ ዝበዝሐ ህዝቢ ሙስሊም ዝርከብዋ ሃገር ናይ መጀመርታ ተወዳዳሪ ምርጫ ተካይዳላ። ስራሕ ዝሓሸ ትሕተ ቅርፅን ዝለዓለ ፖለቲካዊ ናፅነትን ንኣድመፅቲ ባንግላዴሽ ጀንዚ ቀንዲ ኣጀንዳኦም እዩ። ኮሚሽን ምርጫ ንናይ ሼክ ሓሲና ማሕበርነታዊ ሰልፊ ድሕሪ ምእጋዱ ኣብዚ ምርጫ ኣይሳተፍን እዩ። ኣብታ 175 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብርዋ ሃገር ርግኣት ንምስፋን ንፁር ውፅኢት ክርከብ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ደቡባዊ ታይላንድ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ንሓደ መምህርን ሓንቲ ጓልን ዘቑሰለ ወዲ 17 ዓመት ኣብ ቀይዲ ኣትዩ መንግስቲ እቲ ኣውራጃ እቲ በዓል ሽጉጥ ተረበሸ ከም ዝነበረን ካብ ሶንግላ ኣውራጃ ሃትያይ ናብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ብልንጉ እዩ ኣትዩ ንሓንቲ ጓልኣንስተይቲ መምህርን ጎርዞን ብጢት ተወቂዑ እታ ተመሃሪት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ድሓን ዘላ ኮይና እታ መምህር ግን ብብርቱዕ ተሃሪማ ክንክን ይግበረላ ኣሎ ሰበስልጣን እቲ ጥርጡር ናይ ሓሽሽ ምውሳድ ታሪክ ኣሎ ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ታሕሳስ ድማ ካብ ሆስፒታል ስነ ኣእምሮ ወፂኡ ነይሩ ኣብ ስፖርት ኣካየዲ ስራሕ ጋንታ ቶተንሃም ሆትስፐር ቶማስ ፍራንክ ድሕርታ ጋንታ ኣብ ገዛ ሜዳ ኣብ ኒውካስል 2-1 ምስ ዓራ ካብ መዝነቱ ተላዒሉ እዚ ዝኾነት ወዲ 52 ዓመት ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣውስትራልያዊ ፖስት ኮግሉ ካብ ዝትክእ 8 ወርሒ ጥራይ ፀኒሕ እዩ ዝወርድ ዘሎ እቲ ዴንማርካዊ ኣካየዲ ስራሕ ጸቕጢ ክግበረሉ ከም ጽንሕን እታ ጋንታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ መበል 16 ደረጃ ሒዛኣላ ካብ ናይ ኤፍኤን ካራቦ ካብ ግን ተገሊፈ እያ ዜና ቅድሚ ምዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ብኸፊል ደበና ዝለዕለ 23 ኣብ መልበርን ብኸፊል ደበና ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ክዘንብ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ እውን ክዘንብ ዝለዕለ 28 ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 27 ኣብ ብሪስበን ክዘንብ ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ክዘንብ ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 108 ቅርሽን 36 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲና ኣለና ደገፍ ንሕማም ካንሰር ዘለዎም ሰባት
SBS ሬድዮ
ዳርጋ 99 ካብ 100 ዝኾኑ ብካንሰር ዝሓመሙ ኣውስትራልያውያን ኣብ ህዝባዊ ክንክን ወይ መንግስታዊ ክንክን ጥዕና ከይተረፈ ወፃኢታቶም ጅቦኦም ከም ዝኾነ ተፈሊጡ እዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ ብካንሰር ካውንስል ኣውስትራልያ ዝወፀ ሓድሽ ሃገራዊ መፅናዕቲ ኮይኑ እዚ ካብቲ ቀጥታዊ ናይ ሕክምና ወፃኢታትን ብተዘዋዋሪ ኣብ ኩሉ ናይ ሕማም መንሽሮ ዝግበር ጉዕዞ ወፃኢታትን እዩ ዝመፅእ እዚ ሰብ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ብፍላይ ንቀዳሞት ህዝብታት እዚ ዘይፅወር ከም ዝኾነን ብፍላይ ከዓ ደቀባት ኣውስትራልያውያን ብሕማም መንሽሮ ደም ናይ ምልካፍ ተኽእሎም ኣዝዩ ዓብ ምዃኑ መጠን ሞቶም ዓብዪ ዝገብር እዩ ጃኪ ሃንደርሰን መንሽሮ ከም ዘለዋ ምስ ፈለጠት ኣዝዩ ኣሰንቢድዋ ምክንያቱ እዚ ቅድሚ ምጅማረይ ጥዒቲ 78 ኪሎ ዝምዘን ዝኾንኩ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ድሕሪኡ ግና ክብደተይ ክሳዕ 53 ኪሎ ወሪዱ ስለዚ ስለምንታይ ክብደት ከም ዘጉደልኩ ሓስብ ነይረ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ሆድኪን ሊምፎማ ዝበሃል ቁጥዕን ብቕልጡፍ ዝዓብን ዓይነት ካንሰር ከም ዘለዋ ምፍላጥ ሓደ ነገር እዩ ነይሩ እቲ ቐጺሉ ዘጋጠመ ብድሆ ግን ነቲ ሎጂስቲካዊ ኣቕርቦትን ነፅነቲ ወፃኢታት ንምሽፋንን እዩ ነይሩ ናይ ጥሮታ ወይ እውን ናይ ሰንተር ሊንክ ደገፍ ንምርካብ ኣይፍቀደለይን እዩ ስለዚ ንጥሮታ ዝተባህለለ ገንዘብ ካብ ሱፐር ኣንዌሽነይ ክሽፍን ተገዲደ ናብ ናይ ብሕቲ ማዕከን ድማ ከፍ ኢለዮ ካልኦት ሕሙማት ግን ነዚ ዕድል ኣይረኽቦን እዮም ስለዚ ነቲ ህዝባዊ ኣገልግሎት ክፅበ ይግደዱ እዚ ክብል ከለኹ ግና ኣዝዩ ክቡር እዩ ንፍሉይ ናይ መጥባሕቲ ክኢላ ናይ ማህፀን ሓኪም ወፃኢታት ሆስፒታል ካብ ናይ ጁባ ወፃኢ እዩ ብድሕሪኡ መድሃኒት ክኸፍል ነይሩኒ ጃኪ ጥራይ ኮነትን ግን ነዚ ክብደት ናይ ካንሰር ሕማም ዝስምዓ ናይ ህዝቢ ወይ መንግስታዊ ስርዓት ሓለዋ ጥዕና ንሕሙማት ካንሰር ዝተፈላለዩ ወፃኢታት ይሽፍን እዩ ይኹን እምበር ናይ ማኬባ ማእከል ሕማም መንሽሮ ዳይረክተር ሃይሊ ጆንስ እቲ ካብ ቤት ምክሪ ካንሰር ኣውስትራልያ ዝወፀ ሓድሽ መፅናዕቲ 99 ሚእታዊት ካብቶም ናይ ካንሰር ሕማም ከም ዘለዎም ዝተረጋገፁ ሰባት ዋላ እውን ናይ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝረኽቡ እንትኾኑ ካብ ጅቦኦም ውፅ ብዙሕ ወፃኢታት እዩ ዘለዎም እዚ ክልቲኡ ቀጥታዊ ወፃኢታት ማለት ከም ንመጥባሕቲ ዝግበር ሕክምናን መድሃኒትን ከምኡውን ብተዘዋዋሪ ዝወፅእ ወፃኢታት ከም ብሰንኪ ካብ ስራሕ ምውፃእ ከም ኣታዊ ምስኣን ዘጠቓልል ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ካንሰር ካውንስል ትንታነ ከም ዝሕብሮ ካብ ስራሕ ምውፃእ ወይ እውን ምቁራፅ ስራሕ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘባ ውፃኢታት እዩ። እዚ ልዕሊ ሓደ ሲሶ ናይቶም መንሽሮ ከም ዘሎም ዝተረጋግፁ ኣውስትራልያውያን ዝጸሉ እዩ። ሃይሊ ጆንስ ከዓ ነቲ ኩነታት ክጋድዶ ከም ዝኽእል ይገልጽ። እዚ ስእነት ኣታው እዚ ኩሉ ግዜ ግዜያዊ ይኮነን። ውፅኢት እቲ ዝገበርዎ ሕክምና ዋላ እውን ካብ መንሽሮኦም እንተሓወዩ ኣብ ኣውስትራልያ ሕጂ ብሂወት ዘለዉ ሰባት ከምዚ ዝኣመሰለ ብዙሕ መሰኻኽር ዘለዎም ኣለዉ፣ ንነዊሕ እዋን ይነብሩ ኣለዉ ማለት እኳ እንተኾነ ናብ ስርሖም ንኸይምለሱ ዝኽልክል ካልእ ጥዕናዊ ሳዕቢናት ኣለዎም። ካብ ትካል ኩምያ ፋውንዴሽን ቢል ስታብስኪ መንሽሮ ደም ከምቲ ናይ ጃኪ ኣዝዩ ክቡር ካብ ዝኾኑ ዓይነት መንሽሮ ምዃኑ ይገልጽ። ነብሲ ወከፍ ሕሙም ብገምጋም ካብ ጅቡኡ ናብ 8,000 ዶላር ዝፅጋዕ ወፃኢ የውፅእ። ነብሲ ወከፍ ስድራ ግን ካብ ጅቡኡ ክንዲ ዝወፃእ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ነብሲ ወከፍ ሕሙምን ስድራ ቤትን ከምኡ የጋጥሙ ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ገሊኦም ንሓደ ካብ 10 ካብ ጅቡኦም ልዕሊ 20,000 ዶላር የውፅኡ። ሓደ ካብቲ ንሕክምና መንሽሮ ኣዝዩ ክቡር ዝገብሮ ረቑሒታት እቲ ሕሙም ካብ ማእከላት ሕክምና ዘለዎ ርሕቀት እዩ። እዚ ስእሊ እዚ ንማሕበረሰብ ደቀባት ኣውስትራልያውያን ክወዳድር ከሎ ብዙሕ መሰናኽላት ኣብ ሕክምና ክንክን ስለ ዘጋጥሞም ዝገደደ ይገብሮ። ትካል ኮምያ ብናይ ገዛእ ርእሱ ዝገበሮ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ እዋን መፅናዕቲ ኣብ ገጠራት ወይ እውን ኣብ ርሑቕ ከባቢ ኣውስትራልያ ናይ ደም ካንሰር ከም ዘለዎም ካብ ዝተረጋገፁ 4 ደቀባት ኣውስትራልያውያን እቶም 3 ብናይ ደም ካንሰር ከም ዝተታሕዙ ይሕብር። ቢል ስታብስኪ ካልእ ኣማራፂታት ስለ ዘይብሎም ብኣሽሓት ኪሎ ሜትራት ተጓዒዞም ካብ ኣብ ደገ ከባቢኦም ርሒቖም ንበይኖም ክጓዓዙ ይግደዱ። ብሓፈሻ ሕክምና ናይ ደም ካንሰር ንሳምንታትን ንኣዋርሕን ዝጸንሕ እዩ። ምናልባት እውን ኣባል ስድራ ቤትካ ክትከውን ትኽእል መንበሪ ምድላይ እውን ኣሎ ማለት እዩ። መንበሪ መጓዓዝያ ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ ድማ ንፈልጥ ኢና። እቲ ፋውንዴሽን ዝገበሮ መፅናዕቲ ኣዝዩ ዘሰንብድ ውፅኢት እዩ ዘለዎ። መጠን ሞት ሕሙማት ቀዳሞት ህዝብታት ካብቲ ካልእ ህዝቢ ብ5 ዕፅፊ ይዛይድ። ከም ቢልን ሃይሊን ዝኣመሰሉ ተጣበቕቲ እቲ ሕማም ካንሰር እናስፋሕፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎን ከም ሃገራዊ ናይ ጥዕና ብማዕርነትን ጉዳይ ጌርካ ብምርኣይ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ይፅውዑ። ሚስ ጆንስ ብዛዕባ ናይ ገንዘብ ማዕዳን ንሕሙማትን ስድራ ቤትን ክሕግዝ ዝኽእል ሓደ ኣማራፂ ኣሎ ትብል። ይኹን እምበር ካልእ ኣብ ግምት ዘእተወ ተግባራዊ ስጉምትታት እውን ኣሎ። ንኩሎም ናይ መንሽሮ ሕክምና ዝግበረሎም ኣውስትራልያውያን ብናይ ገንዘብ ፅልዋ ከይፈርሑ ዝበለፀ ናይ ካንሰር ሕክምና ንክረኽቡ ኣቐዲምካ ምስ ገንዘባዊ ሓገዝ ዝተተሓዘ ጉዳዮም ክረአ ዘለዎ ይመስለና። ሰባት መንሽሮ ኣብ ዝተሓዝሉ እዋን እኹል ዝኾነ ዕረብቲ ከም ዝረኽቡ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ምስ ግዜ ዝቀያየር ኩነታት እዩ። ሰባት ቀልጢፎም ካብ ገዛ ክወፁ ይኽእሉ። እቲ ካልእ ብዙሕ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ከዓ ሕጊ ስራሕ እዩ። ማለት መሰል ዓመታዊ ዕረፍቲ ንቃዋሚ ሰራሕተኛታት ሰባት ዝምልከት እዩ። ብዙሓት ሰባት ግን ብካዥዋል ስራሕ ዝነብሩ ኣለዉ። ነዚኦም መከላኸሊ የብሎምን። ሚስተር ስታብርስኪ ኣብ ኣውስትራልያ እናወሳኺ ዝኸይ ዘሎ መጠን መንሽሮ ህፁፅ ኩነታት ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። ናይ ደም መንሽሮ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዘለዉ ሕማማት መንሽሮ ብዕብየቱ ኣብ ሳልሳይ ይስራዕ። ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት መንሽሮ ደም ብ700 ወሲኺ እዩ። ኣብ 2006 ኣብ ከባቢ 10,500 ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን እዚ ሕማም ከም ዘለዎም ተፈሊጡ። ዓሚ ግና ልዕሊ 20,000 በፂሑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጃኪ ሃንደርሰን ኣብ ቆፅራታት ክትርከብ ናይ ሰብኣያ ደገብ ስለ ዘለዋ ኬሞቴራፒን ኢሞቴራፒን ጌራ ክትከላኸል ምኽኣላ ንገዛእ ርእሳ ከም ሓንቲ ካብቶም ዕድለኛታት ጌራያ ትርያ። ንሳ ንኻልኦት ሰባት ሕማም መንሽሮ ዝሓዞም ከቢድ መልእኽቲ እዩ ዘለዋ። ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣብ ሰውነትኩም ገለ ነገር ስምዒት እንተተሰሚዕኩም ስቕ ኣይትበሉ። ከይድኩም ቀልጢፍኩም መርመራ ግበሩ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ክቡራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ዝሰደደልና ጸብጻብ እዩ። ጸጋይ ክንፈ ኣዋሂድዎ ኣሎ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆፈሎም ኣርእስታቶም ክነቐድም። ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፈጻሚ ስራሕ ሕብረት ኣፍሪካ ተጀሚሩ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝርአ ዘሎ ጥሪክ ሓደ ፀዊዑ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ክልል ኣምሓራ ምውፅኡ ስጋት ፈጢሩ ክብል ውድብ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ገሊጹ። ብካልእ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ የፀግዕ ከም ዘሎ ሕወሓት ከሲሱ ኣሎ። ኤርትራ ብብልሽውና ምስ ቀዳሞት ሃገራት ተሰሪዓ፣ ደረጃ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ናይ መወዳእታ ተጠቂሱ ኣሎ። ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኢቢኤስ ቴሌቭዥን ዝነበረ ኣቶ ኣማን ፍስሃ ጽዮን ዓሪፉ ዝብሉ ነሰዓት ተደለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፈፃሚ ስራሕ ሕብረት ኣፍሪካ ጀሚሩ። ኣብ ምርጋፅ ዘለቐቐረብ ፅሬት ማይን ምዕዋት ሸቶታት ኣጀንዳ 223 ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝካየድ ኣኼባ ዝሳተፍሉ ሚኒስትራት ጉዳያት ውፃኢ ኣፍሪካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ። ፈፃሚት ቤት ምክሪ ሚኒስትራት መበል 39 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ስሩዕ ኣኼቡ ኣጀንዳታት ከፅድቕ ትፅቢት ከም ዝግበር እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ወርሒ ጥሪ 218 ኣቆፃፅረ ግዝ ኣብ መበል 51 ኮሚቴ ቀወምቲ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዘተየሎም ኣጀንዳታት እውን ክዘራረብ እዩ ተባሂሉ። ኣኼባት ቤት ምክሪ ትካላትን ውዳበታትን ኣብ ትሕቲ ቤት ምክሪ ዝርከቡ ኮሚቴታትን ውሳን ኮሚቴታትን ከምኡውን ፀብጻብ ኣፈፃፅማ ኣጀንዳ 2063 ከም ዝስምዕ ተሓቢሩ። ብካልእ መዳይ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ 2005 ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝተካየደ ጉባኤ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 20 ዝነበራ ተሳትፎ ክግምግም እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ክሃድእ ፀዊዑ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ቮልከር ተርክ ኣብ ዘቕረባ እዋን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ዝርአ ዘሎ ወጥሪ ስዒቡ ኩሎም ወገናት ነቲ ግጭት ክጋደድ ካብ ዝገብሩ ንጥፈታት ክቆጠበ ተሓሳሲቡ። እቲ ኩነታት ተኣፋፍ ስለዝኾነ እናገደደ ከይኸይድ ንሰግእ። እዚ ድማ ነቶም ዞባ ዘሎ ዘስካሕከ ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ኩነታትን ዝያዳ ዘጋደድ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ። ክልቲኦም ወገናት ብደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ብፖለቲካዊ ዘተን ምትእማንን ዝፍጠር ስጉምትታትን ነቲ ኩነታት ዝህድእ ዝተዋደድን ቀጻሊ ፃዕርታትን ክገብሩ ከም ዘለዎም ውን ወሲኹ ፀዊዑ ኣሎ። ቅድሚ ሕደት ሰሙናት ኣብ ከባቢ ፀለምቲ ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ዕጡቋት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ግጭት ዝነበረ ኮይኑ ብሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከበድ ተፅዋርን ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ፀብፃባት ይሕብሩ እዮም። እቲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ነቲ ጎንፂ ስዒቡ ብክልቲኡ ወገን ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተኣስሩ ምስምዑ ከም ዘተሓሳስቦ ገሊጹ ኣሎ። ተርክ ምስ ክልቲኦም ወገናት ርክብ ኣለዎም ዝበሃለ ሰባት ምእሳር ደው ክብል ኣለ ኢሉ ኣሎ። ከምኡውን ተርክ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ዘዋቅርና ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት ዘጋድድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ክልል ኣምሓራ ምንቅስቃሱ ስጋኣት ፋጢሩ ክብል ውድብ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ገሊጹ። ውድብ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ኣብ ዝቐረባ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ገለ ከባብታት ትኽልል ብምንቅስቃሱ ሰብኣዊ ቅልውላውን ፀጥታዊ ሃጋፍን ፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኩነታት ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ብተዘማድርጉእ ኮይኑ ፀኒሕ እዩ ዝበለት ውድብ ኣብ ቀረባ እዋን ዝግበሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ስዒቡ ግን ኣብ ትኽልል ስጋኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ ፍሊጡ። እቲ ውድብ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ፈፃሚ ስራሕ ኣብዚ እዋን ኩነታት ተመልኪቱ ከም ዘዘተየ ብምግላፅ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ብካልኦት ሓይልታት ይጭወሎ ብምባል ፖለቲካዊ ፍታሕ ክወሃቡ ፀዊዑ። ኣብነ መግለፂኡ ብመሰረት ህልው ኩነታት ሕፅረት እኹል ሓይሊ ፀጥታን ኣኽበርቲ ሕግን ንህዝቢ ትኽልል ልዑል ዋጋ ይኽፍሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እንተኾነ እቲ መግለፂ ምንቅስቃስ ሰራዊት ኢትዮጵያ መዓዝን ካበይን ናበይን ከም ዝኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ኣየስፈረን። ከምኡውን ኣብን ኣብቲ ክልል ዘንቀሳቀሱ ዝበሎም ዕጡቃት ሓይልታት ንህዝቢ እቲ ክልል ከምኡውን ንመንግስትታት ኣምሓራን ፌደራልን ፀውዒ ተቕሪቡ ኣሎ። ኣብቲ ክልል ዘንቀሳቀሱ ዘለዎ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝተዋሃዱ ዝገልፁ ዕጡቃት ፋኖ ኮይኖም እቲ መግለፂ ስም እቶም ዕጡቃት ከይጠቐሰ ገለ ክስታት ኣቕሪቡ ኣሎ። እቲ ውድብ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ምንቅስቃስ ንህዝቢ ኣምሓራ ዘየማእኽሎን ጉዳያቱ ካብ ስርዓታዊ ቅርፂ ዘውፅን እዩ ክብል እውን ወቂሱ ኣሎ። ብካልእ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ የፀግዕ ኣሎ ክብል ሕወሓት ከሲሱ። መንግስቲ ፌደራል ሰራዊቱ ናብ ክልል ትግራይ የፅግዕ ከም ዘሎ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ቅድሚ ሳልስቲ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝቀረባ እዋን ዝተፈፀመ ግጭት ብምጥቃስ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ዘነፃፀረ ሓዱሽ ወተሃደራዊ ምድላዊ ይግበር ከም ዘሎ ከሲሱ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ መጠነ ሰፊሕ ናይ ኣፅዋርን ሰራዊት ምንቅስቃስ ብምግባር ገዚፍ ወተሃደራዊ ዓቕሙ ናብ ትግራይ ብምፅጋዕ ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ንምእታው ኣብ ምህንዳድ ይርከብ ይብል እቲ ካብ ሕወሓት ዝወፅእ መግለፂ። ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ስምምዕ ፕሪቶርያ ክትግበር ከም ዝደልዩ ብምንፃር ድማ እዚ ሓደገኛ ሳዕብየን ዘሎ ወተሃደራዊ ምድለዋት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢሉ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ልዝብ ክእቶ እምበር ናብ ካልእ ደማዊ ኩናት ክእቶ ፍፁም ድሌት የብሎምን ኢሉ ኣሎም። ብወገን ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ዝርከቦም ማሕበረሰብ ዓለም ክቃላሕ ንዝፀንሐ መተሓሳስባታት ዝነኣደ ህወሓት ዳግማይ ኩናት ንከይውላዕ ግብራዊ ስጉምቲ ክወስዱ እውን ተማሕፂኑ ኣሎ። እንተኾነ ግን እቲ ምንቅስቃስ ኣበይ ከባብታት ከም ዝተረኣየ ህወሓት ብዝርዝር ኣየነፀረን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሳወር ዘሎ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ዶ የብል ብምባል ህወሓት ፀዊዑ። ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ብሓደ ወገን፣ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን በቲ ካልእ ወጥሪ እናዓረገ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ህወሓት እዚ ፀውዒት ዘቕርብ ዘሎ። ኤርትራ ብብልሽውና ምስ ቀዳሞት ሃገራት ተሰሪዓ ደረጃ ኢትዮጵያ ግን ናብ ናይ መወዳእታ ተጠቒሱሎ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ መንግስታዊ ኣገልግሎታት ዝፍፅም ብልሽውና ዓመታዊ ዝከታተል ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ትካል ናይ 225 ደረጃ ብልሽውና ሃገራት ዕላዊ ገይሩ ኣሎ። ፀብፃብ 182 ሃገራት ስርዕን ክኸውን ከሎ ንኤርትራ ካብተን ኣዝየን ብብልሽውና ዝተጠቕዓ ቀዳሞት ሃገራት ገይሩ ሰሪዕዋ። ኢትዮጵያ ምስ ጉረባብቲ ሃገራት ብምንፃር ኣብዝሓሸ ቦታ ተቐሚጣላ። መሰረት ዓመታዊ ምዕቅን ንረኣያ ብልሽውና ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ካብ 182 ሃገራት ኣብ መበል 96 ደረጃ ትርከብ። ኢትዮጵያ ኣብ 2025 ኣብ ዝተኣከበ ምዕቅን ኣረኣያ ብልሽውና 38 ነጥቢ ካብ 100 ብምዝጋብ ካብ ዓለም ለኻዊ ማእኸላይ ውፅኢት 42 ካብ 100 ዝወረደት ኮይና ተረኺባላ። ኤርትራ 13 ካብ 100 ብምርካብ ካብተን ብብልሽውና ብዝኸፍአ ደረጃ ዝርከባ ሃገራት ሓንቲ ኮይና፣ ኬንያ ድማ 30 ካብ 100፣ ሱዳን 14 ካብ 100 ብምዝጋብ ዳርጋ ኣብ ተመሳሳሊ ደረጃ ከም ዝርከባ እቲ ትካል ኣመልኪትሎ። ኣብ መወዳእታ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኢቢኤስ ቴሌቭዥን ኣማን ፍስሃፅዮን ዓሪፉ። ዋና ፈፃሚ ስራሕን መስራትን ኢቢኤስ ቴሌቭዥን ዝነበረ ኣማን ፍስሃፅዮን ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልዩ። ኣይቲ ኣማን ፍስሃፅዮን ብዝሓደሮ ሕማም ብሕክምና እናተሓገዘ ፀኒሑ 4 ለካቲት 2018 ኣቆፃፅራ ግእዝ ካብ ዝዓለም ብሞት ምፍላዩ ኢቢኤስ ቴሌቭዥን ፀብፂብሎ። ኣይቲ ኣማን ፍስሃፅዮን ንዕቤት ሚድያን ኢትዮጵያን ንዓወት ኢቢኤስን ዘይትካእ ግደ ከም ዝተፃወተ እውን እቲ ሚድያ ሓቢሩሎም። ዜና ዕረፍቲ ወናኒ ነይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ስሙይ ዝኾነ ኤርትራዊ ትውልዲ ዘሎ ኣይተ ኣማን ፍስሃፅዮን ምስ ምዕስዒቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝርከቦ መራሕትን ፍሉጣት ሰባትን ዝተሰምዖም ሓዘን ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሓዘን መስራትን ዋና ፈፃሚ ስራሕን ኢቢኤስ ቴሌቭዥን ኣይተ ኣማን ፍስሃፅዮን ብምዕራፉ ሓዘን ተሰሚዑኒ ኢሉ ኣሎ። ኣማን ንዕቤት ውልቀ ሚድያ ኢትዮጵያ ወሳነ ግደ ካብ ዝነበሮም ሓደ እዩ ብምባል ድማ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈትሉ እዋን እውን ትፅቢ ዝግበረሉ ገይሩ እዩ ብምባል እውን ነቲ ኤርትራዊ ተወላዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ሱም ዘትረፈ ኣይተ ኣማን ፍስሃፅዮን ሓዘኑ ገሊጹ ኣሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ማእከላይ ባንክ ኣውስትራልያ መጠን ወለድ ብምዕባይ ንክልተ ዓመት ዝፀንሕ ምንቁልቋል ማለት ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባብ ኣብቂዑስ ሕጂ ድማ መሊሱ ውስኽ ስለ ዘሎ ንዑ ንምትዕራይ እቲ ወለድ ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ብፍላይ ድማ ሞርጌጅ ዘለዎም ገዛውቲ ዘለዎም ብልቃሕ ዝዓደጉ ካልእ ኣብ መነባብሮ እውን ፀቕ ክገብር ትፅቢት ይግበረሉ። ነዚ ዝምልከት ተርሳልሕ ጅምዕ ካብዚ ካብ ሜልበርን ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ኣርቢኤ ወይ ከዓ ሪዘርቭ ባንክ ኣውፅዎ ዘሎ ወሰኽ ወለድ ከምኡ ኣቦ መጠን ድማ ባንክታት መጠን ወለድ ክውስኻ ኣብ ተጠቀምቲ ዘሕድርኦ ዝለዓለ ክፍሊት እንታይ ከምፅእ ክእል ብኸመይ እዚ ጉዳይ እዚ ዝልዕልን ክብ ዝብልን ዝትሕትን ነዚ ውሳኔ እዚ ሪዘርቭ ባንክ ወይ ከዓ ማእከላይ ባንክ ክወስድ ዝደረኾ ኩነታትን ክገልፀልና እዩ ዶክተር ሳላሕ ጅምዕ። ኣብ ዝተፈላለየ ሞያ እዩ ዝነጥፍ፣ ብፍላይ ድማ ሞይኡ ድሕረ ባይትኡ ኣብ ኢንቫይሮመንታል ሳይንስ ወይ ኣብ ናይ ኣከባቢ ዘፅንዕ እኳ እንተኾነ ኣብ ቁጠባ እውን ሕልፍሕልፍ ኢሉ ዝሪኦ ጉዳያት ስለ ዘለዎ ኢና ዓዲምናዮ። ቅድሚ ሕጂ እውን ብዛዕባ ታክስ ዝምልከት ቅሩብ ዕሊልና ነይሩ። ሎሚ ምስ ብፍላይ ድማ ምዚ ወሲኹ ዘሎ መጠን ወለድ ብኸመይ መፂኡ ንምንታዩ ኣገዳሲ ዝገብሮ ንተጠቀምቲ ንሸመቲ ብፍላይ ድማ ገዛ ብሞርጌጅ ዝዓደጉ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ እዩ ንዝብሉ እዩ ክምልሰልና ይቀኒለ ዶክተር ሳላሕ ዕድሜና ኣኽቢርካ ገለ መብርሂ ስኻ ትፈልጦ ኣብ ከባቢኻ ዝረብ ካብ ዜናታትን ካብ ካልእ ንትሰምዖ ከተዕለና ስለ ዝፈተኻ ኣዘ መስግነካ።
መርሓባ ደየነ፣ ሰላም ንዓኻ፣ ሰላም ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ኣነ ውን ነዚ ዕድል ዘብካኒ ይቐኒየለይ ክብል ፈቱ
ሕራይ ከምቲ ዝገለፅክዎ ማለት ዝሓለፈ እዋን ማለት ተስፋ ገር ነሩ ዘሐለፍ አመት ማለት እቲ መጠን ወለድ ቆርብ ምጉዳል ጀሚር ነሩ ቆርብ ተንፋስ ተረኺቡ ነሩ መልስ ድማ ዝቕባበ ወይ ኢንፍሌሽን ድማ ወሲኹ ስለዝተባሃለ ንዑን ምርግጋ ማእከላይ ባንክ ወይ ሪዘርቭ ባንክ ድማ ሓዲሽ ስጉምቲ ወሲድሎ እንታዮም ነዚ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኢንፍሌሽን ወይ ዝቕባበ ክብ ዘበልዎ ነገራት እንታዮም ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብለና?
ቁሩብ ሂስትሪ ንነዊሕ ንድሕሪ ገና ከይከድና ካብ 220 ጀሚርና ክሳብ 226 ንድሕር ርኢና እቲ 220 ናይ ኮቪድ ከምዝነበረ ኩሉ ንኸርብና ሕጂ እቲ ሽዑቡ ኢንፍሌሽን 0.85% ነይሩ እቲ ኢንትረስት ድማ 0.10 ከምዚ ዚሮ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እቲ ኮቪድ ምስ ተወደአ እቲ ኢኮኖሚክ ኣክቲቪቲስ ምስ ጀመረ እቲ ኣቕሓ ብቐሊሉ መፅኢ ነበረን እቲ ሺፕመንት ገለ መለ ኩሉ እቲ ኸስ ኢንፍሌሽን እናወስኺ ከይዱ ሕጂ ክብ ኢሉ ኣብ 22-23 ክሳብ 6.5-9% በፂሑ ሽዑቡ ከዓ ከምቲ ንፈልጦ እዚ ከምዚ ዝበልካዮ ማእከላይ ባንኪ ናይ ኣውስትራልያ ነቲ ኢንትረስት ሬት 12 ግዜ ወሲኹ ካብ 1 ዝነበረ ናብ 4.35 በፂሑ ማለት እዩ። ድሕሪኡ 24-25 ኢንፍሌሽን ቁሩብ ክህድእ ክብል ጀሚሩ ምክንያቱ በዚ ናይ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ወለድ በዚሑ ሰብ ይጥንቀቕ ማለት እዩ። ሕጂ ኢንፍሌሽን ካብ 4.35 ክሳብ 3.6 ወሪዱ 3 ግዜ ወለድ ካት ገይሮሞ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣያ ፀኒሓ ክሳብ ዲሰምበር
225 እጂ ማእከላይ ባንክ ኢንፋክት ክሳብ 2 ክወርድ ትፅቢት ነይርዎ እቲ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባበ ወይ ክብሪ መናባብሮ ክንበል ኢና ግን ማለሲ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ወሲኹ ተራእዩ ናብ 3.8 ገለ ከይዱ እንታይ እቲ መበገሲ
እወ እሱ ንድዩ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ቀንዲ ሃውሲ ድማንድ ኣሎ ድማንድ ናይ ገዛ ክራይ ኮይኑ
ጠለብ ገዛ
እወ ጠለብ ገዛ ብዙሕ ኣሎ እወ ሕጂ እንታይ እቲ ማቴሪያልስ ነቲ ገዛ ሃንፅ ብዙሕ ነገራት እንድዩ ዘድሊ ንሱ ድማ ታች ኣብ ገብር የለን ምስቲ ጠለብ ሕጂ ታሕርቲ ሕጊ ናይ ኤኮኖሚክስ ዲማንድ ኤን ሳፕላይ ዝበሃል
እንድሕርጠለብ ዝያዘ ሎቀረብን
ጠለብ ዝያዘ እንተሎ እንታይ ማለት እዩ ዋጋ ክብ ክብል እዩ ማለት እዩ። ሳፕላይ ድማ ዝያዳ እንተሎ ዋጋ ታሕቲ ገጡ ከይዱ ሕጂ እታ ቀዳመይቲ እዛ ናይ ገዛ ሽግር እያ ኣብ ኣውስትራልያ ትፍሉጥ እዩ ገዛ እናወሰኸ ከይዳ ኣለዉ ሕጂ ከምኡ ውን ኢሚግሬሽን ብዙሕ ሰባት መፁ ስለ ዘለዉ ድሕሪ ኮቪድ ከላስ ጠለብ ላዕሊ ከይዱ ኢትስ ኖርማል ትንታሽሙቲ ዋጋ ክብ ክብል እሱ ከዓ ከላስ ከምዚ ናይ ናህሪ ዋጋ ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ።
ስለዚ ቀንዲ ነጥቢ ስኒ እቲ ናይ ገዛ ጠለብ እንዳወሰኸ ስለዝኸደ ግድነቲ ክብሪ ማለት ዋጋ ከዓ ብኡ መጠን ክኸብር እዩ። ስለዚ ንዑ ለጠቕ ንምባል ዝተወስተ ስጉምቲ ኢኻ ትብለኒ ዘለካ ካልእ ኸ
ካልአይቲ እዛ ናይ ኤሌክትሪሲቲ እሱ እውን ከምቲ ንፈልጦ ኤነርጂ ዋጋ እናበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብሕልፊ ድማ ቁሩብ ሓገዝ ካብ ፌደራል ጋቨርመንት ሓገዝ ነይሩ $300 ንዝኾነ ሃውስ ሆል ገንዘብ ይሃልየካ ሎው ኢንካም ከይበሉ 300 ይህቡ ስለ ዝነበሩ እዚ እቲ ናይ ውፅኢት ናይ መንግስቲ ላዕሊ ከይዱ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ላዕሊ ምስ ከደ ከምኡ ውን እቲ ፕራይቨት ኤነርጂ ፕራይስ ሕጂ እቶም እንታይ ዘሎ ካልኣይቲ ኤነርጂ እያ ዝብሉ ዘለዉ ኤነርጂ ክበሃል ከሎ ኩሎ ይኣቱ ማለት እዩ ኤሌክትሪሲቲ ጋስ ገለምነታ ኣቢልካ ማለት እዩ። ከምኡ ውን እቲ ናይ ኮንሱመር ስፔንዲንግ ላዕሊ ከይዱ ኢሎም ሰርቪስስ ሕጂ ሰብ ድሓን እንድዩ ገለ ቁሩብ ትንፋስ ረኪቡ 3 ኢንትረስት ካት ስለ ዝገበሩ እቲ ስፔንድ ክገብሩ ጀሚሮም ማለት እዩ። ህዝቢ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ኣብ ትራቨል ኣብ ሆስፒታሊቲ ኣብ ሪክሪኤሽን እዚ ኩሉ ወሲኹ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ እዩ ይፅበዩ ነበሩን ግን ከምተ ዝበልካ ዲሰምበር 2025 እቲ ኢንፍሌሽን 3.8 ኮይኑ ኣርቢኣይ ድማ እቲ እንታይ ሽሙ እቲ ናቱ ስታንደርድ ኣብ መንጎ ክልተን ሰለስተን ፐርሰንት ክኸውን ኣለዎ። እሱ ድማ ቀንዲ ማዕቀኒ ናይ ዋጋ ንህረት እቲ እሱ እዩ። እንታይ ዝበልዎ ከዓ እቲ ሲቲኣይ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንደክስ ኤንወይ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሰለስተ ነጥቢ ሸመንተ ካብቲ ሬንጅ ወፂኡ ኣሎ
ካብቲ ተፅቢቶም ንላዕሊ ኮይኑ
ካብቲ ተፅቢቶም ንላዕሊ ኮይኑ ከላስ ኢንትረስት ወሲኹም ማለት እዩ። ሕጂውን ክቕፅል እዩ ይብሉ ኣለው እቲ ናይ ዋጋ ንህረት ኤርሊ ፕሬዲክሽን ኣብ 2026 ካብ 3.1 ክሳብ 3.8 ይብሉ ኣለው።
ካልእ ምናልባት ዝረብ ማለት እቲ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ሌበር ብዙሕ ናይ ምጥፋእ ወይ ፓብሊክ ስፐንዲንግ ብብዝሒ ስለ ዘሎ ኢሎም ከዓ በቲ ሓደ ወገንቶም ኣብ ሰልፊ ተቃውሞ ዘለዎ ናይ ሰልፊ ሊበራል ናሽናልስ ከዓ ይወቕሱ እዮም ነቲ መንግስቲ ማለት እዩ። ብብዝሒ ኣብ ማለት ህዝባዊ መዓላታት ገንዘብ የጥፍእ ስለ ዘሎ እሱ እውን ሓደ ጠንቂ እዩ ነቲ ዝቕባበ ወይ ከዓ ነቲ ኢንፍሌሽን ዝብሉ ኣለዉ እሞ እዚ ከመይ ዝረአ እቲ መንግስቲ ናይ
ዝገብር ዘሎ ኣለሃ እዋ ሕጂ ፖለቲካ ይሕውስዎን ድዮ ከምቲ ዝበልካዮ ሕጂ ኢንትረስት ሬት ላዕሊ ከይከሎ እቲ ኦፖዚሽን ናቱ ዕድል እዩ ነቲ መንግስቲ ኣታ ክገብሮ። ግን እታ ሪዘርቭ ባንክ ጋቨርና እታ ሚሸል እንታይ ኢላ ክልተ ነገር ጠቂስ ኣብቲ ተን ክልተ ቀንዲ እንታይን ኢላ ሓንቲ እታ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ መንግስቲ ስፔንዲንግ እታ ካልኣይቲ ድማ ፕራይቨት ስፔንዲንግ ኢሉ private spending ማለት ሰብ ሽወያ ገንዘብ ረኺቡ ዘይር ስፔንዲንግ ናይ ኣርማኒ ግን ንሳታ ናይ ሪዘርቭ ባንክ ኢንዲፐንደንት እንድያ ንሳ እንታ ሽሙ ኢላ እቲ ዝያዳ ካብቲ ፕራይቨት ስፔንዲንግ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኢላ ንክልትኡ ጠቂሳቶ ግን እቲ ዝያዳ ካብቲ ናይ ፕራይቨት ስፔንዲንግ እዩ ዝመፅእ ዘሎ
ውልቀ ሰባት ዝሕሽሽዎ ዘለዉ ወይ ከዓ ዘጥፍዎ ዘሎ ማለት ንብዙሕ ነገራት ዝገዝእዎ ስለ ዝበዝሐ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ገንዘብ ኣብ ውልቀ ሰባት ብብዝሒ ጅቦኦም ስለ ዝመልአ ድዩ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ እንታይ እቲ ምስጢር ማለት እዩ ሰባት እንድሕር ክሕሽሽ ወይ ክገዝኡ ክኢሎም ሲ ገንዘብ ድሓን እቶት ኣሎ ማለት እዩ ምስኡ ተሓሒዙ ዝኸይድ ናይ ስራሕ ወይ ኢምፕሎይመንት ሲ ደሓን ኣሎ ማለት እዩ ሰባት ኣብ ስራሕ ይዋፈሩሉ ስለ ዘለዉ ድዩ ከም ዝበልካ ቁርብ እቲ ኢንተረስት ሬት እውን ስለ ዝጎደለ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንታይ እዩ እቲ ሰብ ጅቡኡ ክመልኣሉ ዝኽኣለ ገንዘብ
እቲ ወርኪ ክላስ ኣይ ዶንት ቲንክ ብዙሕ ገንዘብ ረኺቦም ካብዚ ስሪ ኢንትረስት ካት ምክንያቱ እቲ ሞርጌጅ ሕጂ ንኣብነት 5,000 ዘለዎ ሚሊ 4,000 ኣብ ወርሒ ክከፍል ኣሎ ሕጂ ኢንፋክት ገለ ቁሩብ ዝያዳ ተተረኽበ ኣውድ ኤክስፔክት ሰይቭ ምገበርዎ ምበልኩ ኣነ። ግን ከምቲ ዝመስል እቶም ካልኦት እቶም ገንዘብ ዘለዎም እቶም ሃፍታማት ምናልባት ንሶም ዝያዳ ስፔንድ ይገብሩ ኣለው ድሓር እውን እዛ ናይ ክሪስትማስ እንድያ ክሪስትማስ ኖቨምበር ዲሰምበር ኣ ብዙሕ ኣይተዛረቡን ትገድመካ ኣሽዑዳ ሰብ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ስፔንድ ዝገብር ናታ ፅልዋ ኣብ ኣይተዛረቡን ኣብቲ ሚድያ ይነበረን። ግን ምናልባት ንሳ ክትከውን ትኽእል ዝያዳ ኣብታ ነቲ ኢንፍሌሽን 3.8 ዘብፅሖ ሕጂ ክንርኢና ወርሓዊ ዳታ ወፅእ እንድዩ ከምኡውን ናይ 3 ወርሒ ወፅእ ሕጂ እቶም ንሕና ኮ ምናልባት ኣብቲ ሎው ኢንካም ሬንጅ ኣለና ንኸውን ዝያደ ገንዘብ ኣይረኣናን ኣለና ወድሓር ከዓ እቲ ወይጅ ኣይወሰኸን ወይጅ ኣይወሰኸን ብዙሕ። ስለዚ እዚ ስፔንዲንግ እቶም ውሑዳት ዘለዎም ዝያዳ ዘለዎም ክኸውን ክእል ከምኡውን እዛ ናይ ክሪስማስ ከይትኸውን ኣነ ባህላ የ
ሕራይ ኣብቲ ናይ ገዛ ዘለዎም ሰባት ንኣብነት በዚ ወፂኡ ዘሎ ሕጂ ወሰኽ 600,000 ልቓሕ ዘለዎም ክሳብ ቴስዓ ተወሳኺ ኣብ ወርሒ ክኸፍሉ እዮም ማለት እዩ ካብቲ ዝኸፍሎ ዘለዎ ዝያዳ 750,000 ልቓሕ ዘለዎም 112 ተወሳኺ ዶላር ክኸፍሉ እዮም 1,000,000 ዘለዎም ልቓሕ ድማ ተወሳኺ 150 ቅርሺ ወይ ዶላር ክውስኹ እዩ ትፅቢቶም። እዚ ኣብቲ መዓልታዊ መነባብሮ ናይቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናና ማሕበረሰብ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ትሕት ዝበለ መነባብሮ ዘሎ እንታይ ፅልዋ እዩ ዘምፃሉ ኢልካ ትግምት ማለት ክሳብ 600,000 ክሳብ 700,000 ልቓሕ ዝተለቅሑ ክህልው ክእሉ እዮም ምስቲ ስራሕ ድማ ደሞዝ እውን ክሳብ ክንዶ ኣይውስኽን እዩ ምስቲ ኢንፍሌሽን ኣይከይድን እዩ። ስለዚ ትፅልዋ ከመይ ትግምግሙ?
ዓብ ፅቡቅ ክህሉ እዩ ናይ ሞርጌጅ ናይ ገዛ መክፋል ጥራሕ ዘይኮነ ኢንፍሌሽን ክኸውን ኩሉ እንዲ ዝውስኽ ኢንሹራንስ ክውስኽ እዩ ማለት እዩ እዚ ፉድ ክውስኽ እዩ ፔትሮል ክውስኽ እዩ ሕጂ ኩሉ ተተሓጋጊዙ ብጣዕሚ ፅልዋ ክህልዎ ኣብቲ ናት ና ኮሚኒቲ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ሕጂ ዝያዳ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢልካ ተሓትት ማለት እዩ ፅልዋ ከምዘምፅ 100% ሹር ያኒ ሕጂ ሰብ ክጥንቀቐ ኣለዎ ማለት እዩ
እወ ሕጂ ምናልባት ቅድሚቲ ኣብቲ ፍታሕ ምምፃእና ብዙሕ ሰብ ዘተክረሉ ወለድ ወይ ከዓ ኢንትረስት ክውስኽ ከሎ ምስ ገዛ ጥራይ እዩ ብዙሕ ግዜ ዘተሓሕዞ ግን ገዛ ዝተለቅሐ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላእቲ ዘይተለቅሐ እውን እንታይ እዩ ፅልዋ ዝህልዎ ኣብቲ መዓልታዊ ከም ዝበልካዮ ነዳዲ ፔትሮል ኣብ ምግዛእ ካልእ ሸቐጣ ሸቐጣ ኣብ ምግዛእ እውን ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ድዩ ክሳብ ክንደይ ትፅልዎ ኸ እቲ ክብሪ መነባብሮ ክሳብ ክንደይ ክዓቢ ኢልካ ትፅብ
እሱ ሕጂ ኣቢት ኤርሊ ንዑ ቁፅሪ ክትገብረሉ ኣውስትራልያን ቢሮ ኦፍ ስታቲስቲክስ እሱ እንዲቲ ናይ ናህሪ መዓቀኒ ወርሓዊ ዘውፅእ ንሱ እዩ እቲ ሲፒኣይ ዝበሃል ሕጂ ቁሩብ ክንፅበ ኣለና መታይ ክንፈልጥ ግን ከምቲ ንፈልጦ ኣብቲ ካብ ኢንፍሌሽን ካብ ዝጅምር ምግቢ ኮይኑ እቲ ናይ ነዳዲ እቲ ካሊእ ኩሉ ናይ መጓዓዕዝያ ወሲኹ እዩ ዓብዪ ወሰኺ ገይሩ እዩ ሕጂ እዛ ናይ ላስት ኢንትረስት ራይዝ ኣብታ ናይ ገዛ ከምታ ዝበልካ ይፍልጥቲ እያ ክንደይ ተለቂሕካ ከም ዘለካ ትፈልጥ እቶም ኤክስፐርት ይነግሩካ እዮም ካብዚ ክሳብ ካብዚ ዕዳም ተለከ ከምዚ ከምዚ እሱ ይፍለጥ እዩ ግን እቲ ናይ ካሊእ ቀሲና ክንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ሕጂ
ግን ምውሳኹ ይደርፎን እዩ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ
ኩሉ ሸቐጦ ውስኽ እዩ
ኩራ ሰማዕትና እዚ ምስ ዶክተር ሳላሕ ጀማዕ ብዛዕባ ወሲኹ ዘሎ ኢንፍሌሽን ወይ ዝቕባበ ብኡቢሉ ድማ መጠን ወለድ ዝምልከት ዕላላይ ወዳእናዮን እንታይ ክግበር ከም ዝግብኦን ካልእ ፍትሓትን ዝምልከት ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ክንምለሶ ኢና በዛ መሰጋገሪ እና ብሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ከስግረኩም ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይ ሎም መደብና ሕውየት ድሕሪ ባርዕ ዱር ብኸመይ ይርከብ ዝብል ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል ኣውስትራልያ ውዑይን ደረቕን ክሊማን ፍሉይ ቅርፂ መሬትን ዘለዋ ሃገር ኮይና ካብተን ብኩነታት ባርዕ ዱር ኣዝየን ዝጥቅዓ ሃገራት ሓንቲ እያ ክሊማዊ ለውጢ ንዝለዓለ ሙቐትን ደረቕ ኣየርን ኣብ ዘጋድደሉ ዘሎ እዋን ኣብ መጻኢ ብዙሕን ዝሓየለን ባርዕ ጫካታት ክንፅበ ንኽእል ኢና እንተኾነ ግን እቲ ኩነታት ምንዳድ ሓዊ ምስ ተወደአ ከመይ ጌርካ ብሰላም ናብ ቤትካ ትምለስ ደገፍ ትረክብን ንርእስኻ ድማ ትከናኸንን እዚ ትሕዝቶ ዝጥምቶ እዩ ካብ ባርዕ ዱር ምሕዋይ ክኸብድ ይኽእል እዩ ግና ኸ ሓገዝ ክርከብ ይከኣል እዩ ናብ ገዛኻ ብሰላም ካብ ምምላስ ክሳብ ንጥዕናኻ ደገፍ ምርካብ ድሕሪ ብርቱዕ ባርዕ ዱር ክትወስቶ ዘለካ ኣገደስቲ ስጉምትታት ኣብዚ ተገሊጹ ኣሎ ድሕሪ ባርዕ ዱር መዓስዩ ብድሓን ናብ ቤትካ ትምለሰሉ እዋን ኣውስትራልያውያን ንናይ ዱር ቃፀሎ ምድላው ክገብሩ ኣገዳሲ ምዃኑ ወትሩ መዘኻኸሪ ይቐርበሎም እዩ እቲ ሃልሃልታ ምስ ጠብአ ግና እንታይ ዝኽወን ካብ ገዛኻ ምስ ወፃእካ ናብ ገዛኻ ክትምለስ ትኽእል እቲ ናይ ምምሕዳር ግዝኣትካ ኣገልግሎት ህፁፅዋን ማለት ኤስኢኤስ ንምምላስ ድሓን ምዃኑ ምስ ነገረካ ኢኻ ክትምለስ ዘለካ ቀልጢብካ ምምላስ ካብ ዘይፅኑዕ ህንፃ ካብ ዝወድቁ መስመራት ኤሌክትሪክ ወይ ብምቆት ዝረሰነ ነገራት ኣብ ሓደጋ ከእትወካ ይኽእል እዩ ናብ ብባርዕ ዝተሃሰየ ገዛ ኣብ ትምለሰሉ እንታይ ጥንቃቐ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ናብ ገዛኻ ክትምለስ ምስ ተፈቕደልካ ኣድለይቲ ዘይባላሸው መግቢ ዕሹግ ማይ ጥረ ገንዘብ ላምፓዲና ከምኡውን ቅያር ባትሪ ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ነገራት ተማላእ ገዛኹም ከይፈረሰን ተፀኒሑ ናብ ውሽጢ ቅድሚ ምእታውኩም ርኡይ ዝኾነ ናይ ትሕተ ቅርፂ ጉድኣት ምህላውን ዘይምህላውን ክተረጋገፁ ትኽእሉ ኢኹም ሓዊ ናብ ዝፀልዎ ገዛ ክትኣቱ ከለኻ መተንፈሲ ጓንቲ ነዊሕ እጅጉ እኽዳን ድልዱል ሰኣንን ምግባር ዝከኣል እንተኮይኑ ድማ ኣብ ፈለማ ንቆልዑን እንስሳ ገዛን ኣርሕቆም እቲ ቐንዲ ምንዳድ ሓዊ ምስ ሓለፈ ድሕሪ ቁርብ መዓልትታት ክነድድ ስለ ዝኽእል ጓሃሪ ከይህሉ ተጠንቂቕካ ምጥማት ኣብ ናናግለን ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ምክትል ሓለቓ ስታፍ ኣገልግሎት መጥፋእቲ ሓዊ ሻሪፍ ባይቴህ ነዚ ብዙሕ ግዜ ርእይዎ እዩ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ወለንተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ከም ሻሪፍ ንማሕበረሰብ ትምህርቲ ምሃብ ንሓዊ ምቅላስን ንዝድሓኑ ኣብ ምድጋፍን የገልግሉ ንሱ ኣብ 2019 ንፈለማ ግዜ ብርቱዕ ባርዕ ጫካ ኣጋጢሞ እዩ
When you're driving down the road and you're seeing the bushland and it's all burnt to a crisp, you see a possum running across the road, it's been burnt out of his log. It's surreal, but it's not until the hours later...
ንኽልተ ሰሙን ዝኸውን ድሕሪ ተሓዊ ብቐፃሊ ንጠርዕ ነርና። ሓደ ወናን ገዛ ኣብ ውሽጢ ዝረሰነ ዕንፀይቲ ከም ዝነበረ ኣይተረድኦን ነይሩ ብምባል ተዘክሩ ይገልጽ
We consistently had call out after the fires for about 2 weeks, and it'd be some property owner who would have had a log... that he didn't realize was still hot and smoldering that we had some winds about 7-8 days later that ignited these things
ድሕሪ ሸውዓተ ወይ ሸሞንተ መዓልታት ንፋስ ምስ መፀና ነቲ ረሲኑ ጸንሐ ኣባሪዕዎ ብድሕርዚ ነገራት ዝኾነ ትፈልጡ ኢኻ ብመስኮት ድሕሪ ገዝኦም ምስ ረኣዩ ጉንዲ ብሓዊ ክነድድ ርኦም እዚ ጓህር እዝን እቲ ርሱን ነገራትን እዝን ሓዊ ከነድድ ይኽእል እዩ ምናዳ ከዓ ናብ ቤትካ ቀረባ እንተኮይኑ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ድሕሪ ባርዕ ዱር እንታይ ዓይነት ማእከላት ሕውየትን ፋይናንሳዊ ደገፍን እዩ ዘሎ ቅልጡፍ ድሕነትን ደገፍን ንምሃብ ናይ ህፁፅ እዋን መፅለልን ማእከላት ረድኤትን ይዳለው እዮም መብዛሕትኡ ግዜ መፅለሊ መግቢ ማይን መዕደል ነቕጣታት ይዳለው እዮም ከምኡውን ብዛዕባ ስምብራት ሓበሬታ ዝህቡ ተሓጋገዝትን መወከሲ ኣገልግሎታትን እውን ይቐርቡ እዮም ከም ኢመርጀንስ ሪካቨሪ ቪክቶሪያ ሰርቪስ ኒው ሳውት ዌልስ ወይ ናይ ኩዊንስላንድ ሪካቨሪ ሆትላይን ዝኣመሰሉ ብደረጃ ክፍለ ግዛኣት ኣገልግሎታት ሰባት ንዝመፅእ ነገራት ንክፈልጡ ዝሕግዝዎም እዮም ከከም ኩነታትካ እውን ንናይ መንግስቲ ናይ ሓደጋ ገንዘብ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኢንሹራንስ እንድሕር ሃሊካ ቅድሚ ምግዓዝካ ወይ ዝኾነ ነገር ምፅርራይ ምጅማርካ ንዘሎ ኩሉ ነገራት ኣቐዲምካ ሰንዶ ስእልታትን ቪድዮታትን ውሰድ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ጉድኣት ኣብ ፅሑፍ ፓስፖርቶ ገለ ኩባንያታት ኢንሹራንስ ከም ግዜያዊ መንበሪ ንዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ነገራት ቅልጡፍ ደገፍ ዝገብሩ እዮም ካብቲ ባርዕ ዝወፀ ትኪ ብኸመይ ንጥዕናካ ይፀልዎ ትኪ ባርዕ ዱር ኣብ ቀረባን ርሑቕን ንዘለዉ ሰባት ካብ ሓዊ ይፀልዎም እዩ እዚ ድማ ንፅሬት ኣየርን ጥዕናን መዓልታዊ ሂወትን ዝፀሉ እዩ ብፍላይ እቶም ምስ ልቢ ወይ ምስ ስርዓተ ምስትንፋስ ፀገማት ዝነብሩ ሰባት ብቐሊሉ እዮም ዝጥቅዑ ናይ ህፁፅ ሓደጋ ሓኪምን ናይ ህዝቢ ጥዕናን ናይ ሓደጋ ክኢላ ዶክተር ላይ ሄንግ እቲ ሳዕብን ንነዊሕ እዋን ክፀንሕ ይኽእል እዩ ትብል
As we saw in the Black Summer bushfires, prolonged exposure actually can affect growth of unborn babies.
ኣብ እዋን ባርዕ ዱር ብላክ ሳመር ከም ዝረኣናዮ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ምቅላዕ ንዕብየት ዘይተወልዱ ዕሸላት ክፀሉ ይኽእል እዩ እዚ ሕማም እዚ ንሕማም ልቢ ምድራቕ መንሽሮ ወቕዒ ሽኮርያ ከምኡን ኣእምራዊ ጥዕና ክፀሉ ከም ዝኽእል ክርሳዕ የብሉን ኢላ ድሕሪ ባርዕ ዱር ደገፍ ንጥዕና ኣእምሮ ኣበይ ይርከብ ብፍላይ ለውጢ ክሊማ ብተደጋጋሚ ክኽሰትን ንክብደትን ምንዳድን ዱር ስለ ዝውስኮ ብተደጋጋሚ ሓደጋታት ንኣእምሮዊ ጥዕናና ክፀልዎ ይኽእል እዩ
And when it comes over and over again, which we will see in the future because climate change causes...
ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ መጻኢ ብዙሕ ሰዓቤናት ከምፅእ ስለ ዝኽእል ኣብ መጻኢ ንሪኦ ነገራት ድማ ብተደጋጋሚ ዝኸውን ነገር እዩ እዚ እናገደደ እዩ ዝኸጅ ዘሎ ሰባት ከዓ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዘጋጥም ነገራት በቲ ተመክሮ ስለ ዝጭነቑ ንጭንቀትን ጸቕጥን ከምኡውን ኩሉ እቲ ድሕሪ ግዜ ዘጋጥም ወቕት ሕማቅ ውጥረት ዘስዕቦ ሰዓቤናት እናወስኸ እዩ ዝኸጅ ዘሎ ብምባል ዶክተር ላይ ትገልጽ ደገፍ ብመገዲ ናይ ሕውየት ማእከላት ብመገዲ ሓፈሻዊ ሓኪምካ ከምኡን ን24 ሰዓታት 7 መዓልቲ ናይ ሓገዝ መስመራት ከም ናይ ሂወት መድሕን ላይፍ ላይን ወይ ቢዮንድ ብሉ ሓገዝ ይርከብ እዩ ድሕሪ ሓደጋ ወለዲ ንደቆምን ንኣሹን ብኸመይ ይሕግዝዎም ንቆልዑን ንመንእስያትን ድሕሪ ሓደጋ ምድጋፍ ኣገዳሲ እዩ ድሕንነት ወለዲ ንውሉዳት ኣብ ምክንኻን ዓብዪ ግደ ኣለዎ ኤሪን ፐሊ ኣብ ቀይሕ መስቀል ኣውስትራልያ ማናጀር ሃገራዊ ምሕዋይን ህፁፅ ረድኤትን እያ ድሕሪ ሓደጋ ምእላይ ብፍላይ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ድማ ትብል
Parenting after a disaster is really, really hard. There's so many different things to navigate.
ድሕሪ ሓደጋ ሓላፍነት ወለዲ ብሓቂ ከቢድ እዩ። ኣብ ጉዕዞ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣሎ። ደቅኻ እውን ተመሳሳሊ ወይ በዳሂ ስምዒታትን ሓሳባትን የጋጥሞም ወይ ነቲ ሓደጋ ብስምዒት ይምልስሉ ይኾኑ። እዚ ብሓቂ ንቡር እዩ። ብዙሕ ስለ ዘሕለፍካ ኣፅኒዕካ እዮም ትኸውን ከምኡን ሓልዮትን ምፅናዓን ምሃብ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንደቅኻ ካባኻ ንላዕሊ ዝፈልጦም የለን። ኣብ ደቅኹም ዘጨንቕ ባህርያት እንድሕራ ዝተብሂልኩም ብሓኪምካ ወይ እውን ብናይ ሓገዝ መስመር ኪድስ ሄልፕላይን ኣቐዲምካ ሓገዝ ምድላይ ኣገዳሲ እዩ። ኪድስ ሄልፕላይን ምስጢራዊ ስልኪ ብምድላው ኣብ መስመር ምኽሪ ንመንእስያት ዕድሚኦም ካብ 5 ክሳብ 25 ዓመት ዝበፅሑ ደገፍ ዝገብር እዩ። ኣብ እዋን ሕውየት ድሕሪ ባርዕ ዱር ደገፍ ማሕበረሰብ ንምንታይ እዩ ኣገዳሲ ዝኸውን? ዳግመ ሕውየት ንኩሉ ሰብ ዝተፈላለየ ትርጉም ዝህልዎ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ሰባት ዝፅበይዎ ዝነውሐ ግዜ ዝወስድ እዩ። ኤሪምፕል
whether that's going for a walk, walking the dog, walking around the block with your kids, organizing a picnic
ሰባት ኣብ ግዜ ሕወት ንእሽቶ ግዜ ብምውሳድ ከም ሻሂ ብምስታይ ምስ ስድራ ቤቶም ብምኻድ ወይ ምስ ጉረባብቶም ናይ ጉረባብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ብምድላው ዝኣመሰሉ ግዜ ክምድቡ ኣለዎም። ንካልኦት ናይ ምሕጋዝ ዓቕሚ እንተልዩካ ግድነት ዓብ ነገር ክኸውን የብሉን። ኣብኡ ምህላው ጥራይ ዓብዪ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እዩ።
Over and over again is knowing that someone cares, knowing that someone listens to what you're going through and help you
kind of come to terms with what's happened. ስምዖን ነቲ ዘጋጠመክ ንኽትሰግሮ ከም ዝሕግዘካን ምፍላጥ ንሰባት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ገንዘብ ምውፋይ ወይ ሓገዝ ምውፋይ ወይ ግዜ ምውፋይ ግድና የድልን እዩ። የግዳስ ኣብ ልብኻ ስምዓካ ንሓደ ሰብ ምክፋል እዚ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ካብ ናይ ዱር ባርዕ ምሕዋይ ነዊሕ ጉዕዞ ዝሓትት እዩ። እንትኾነ ግን ንድሕነትካ፣ ገዛኻ፣ ጥዕናኻ ሓገዝ ይርከብ እዩ።
SBS ሬድዮ
ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ቅድሚ ዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ፖሊስ ቪክቶርያ ቅድሚ ትሎም የሓሙስ 12 ለካቲት ፕረዚደንት እስራኤል ናብ ብሜልበርን ዝገብሮ ምብፃሕ ብመሰረት ሕጊ ግብረ ሽበራ ፖሊስ ስልጣን ተፈቒድሉ። ክልተ ዜጋታት ቻይና ፌደራላዊ ፖሊስ ኣውስትራልያ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ከም ዝገበሩ ከሲሱ ኣብ ካምቢራ ብዝርከብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም። ኣካየዲ ስራሕ ጋንታ ቶተንሃም ሆትስፐርስ ቶማስ ፍራንክ ድሕርቲ ጋንታ ኣብ ገዛእ ሜዳኣ ብኒውካስል ምስዓራ ካብ መዝነቱ ተላዒሉ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብዚ መፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላዊ ዝመደብ ብየነሰመረ ብሮህ መዓልቲ